Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson, svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég hef ekki mótað mér tillögur um það ennþá, bara þannig að það sé sagt eins og það er. Og þess vegna hef ég uppi ákveðin varnaðar orð hér við fyrstu umræðu málsins að þetta eru atriði sem ég vil skoða í meðförum nefndarinnar. Meðal annars, hvernig nágranna þjóðirnar hafa farið að þessum öfnum sem hafa uppfyllt ákvæði árás og samkomulagsins og innleitt efni hans í sinn rétt með öðrum hætti heldur en hér er lagt til. Ég vil kynna mér það áður en ég tek afstöðu til þess hvaða tillögur ég ætla að leggja fram. En auðvitað stafar þessi varfærni mín af því að ég hef ákveðnar áhyggjur af því að það sé verið að stíga skref sem geti hugsanlega leitt til fjölgunar kærumála, meira flækjustigs í sambandi við undirbúning ákvarðana. Ég leggst ekki gegn því að ákvarðanir á þessu sviði eins og öðru séu teknar að vandlega yfirveguðu ráði, alls ekki, en hins vegar þá þekkjum við það líka bæði á þessu sviði og öðrum sviðum að í sumum tilvikum er gengið og langt í þeim efnum. Það er að segja á sama hátt og háttvirtu þingmaður talar um ruðningsaðferð í sambandi við afgreiðslu framkvæmda þá sem ég stið ekki að það sé ruðst og troðist án þess að gett sé að eðlilegum málsmeðferðarreglum að þá vil ég heldur ekki hafa málsmeðferðarreglurnar þannig að það sé hægt að svona koma fyrir klossum á færibandinu á hverjum einasta pósti eins og stundum virðist vera í praxis.
Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Mörður